pravi, danes nadaljujemo z visoko pesmijo. To poglavje je meni zelo, zelo bogato in mi je veliko sprememb ustvarilo v meni. In če se bomo dali voditi, verjamem, da bo vsakem izmed nas. Gre za tretje poglavje in ga bomo postopoma obdelovali. Če se spomnite, ona je dekle Šulamka je ravno kar zavrnila svojega kralja, ki jo je povabil, da bi odšla z njim. On je rekel, vstani, odpravi se. Ona je pa se odločila, da bo ostala iza svojega zidu. Ne? In on se potem oddalji. In to je pač, ona vstopi v eno obdobje, vzgojno obdobje, obdobje samote. Zdi se ji, da ostane sama. Ampak Gospod sam ve, kako vzgajati, ne, kako pripeljati vsakega v to obdobje zrelosti, ker on potrebuje zrelega partnerja. In zaradi tega moramo mi sami sebi odmreti in on ve, kako to narediti. In kako pač nas učiti in popeljati čez vse te lekcije, da odmremo in da lahko mu sledimo. In se pravi, ona pride do obdobja, ko reče ne, in enostavno posledica tega je, da se občuti samo. Da je sama, ampak to je zdaj vstopi v čas samo povzročene izolacije. To ni, da je on zdaj namenoma umakne svoje obličje, da ga enostavno ni več zraven. To ni tako kot Jezus na križu, ko je rekel, oče moj, zakaj si me zapustil, ker vemo, da je prevzel ves greh celega človeštva na sebe in da je oče se enostavno obrnil proč od njega. Jezus je še vedno zraven, ampak ona občuti, njena čustva so takšna, ki pa pravijo, ne, zdaj si pa sama, čeprav vemo, da je on zraven. To gre za neko sušno obdobje in pravi ona, na svojem ležišču sem po noči, drugi prevodi pravijo, celo dolgo noč iskala njega, ki ga ljubi moja duša. Ona ga poimenuje, to je ta, ki ga ljubi moja duša. In tudi v tem obdobju samote ona priznava, to je ta, ki ga ljubi moja duša. Ampak ko pravi noč za nočjo, pač v izvirniku pomeni to, da je gre za to celotno obdobje, da ne gre za čas ene noči, ampak da je to obdobje samote. Ne? In marsikdo izmed nas izkušal ali je izkušal to obdobje, ko se zdi, da je to trajajoča zadeva, da ni sam en dan. In Gospod jo pa takrat vzgaja. Gospod vemo, da nas vzgaja preko svoje besede in Gospod ve, kako to narediti, da nas pripelje do zrelosti. Ne? In pravi, v tem obdobju, časovnem obdobju disciplina je pomembno, da kar ne zaspimo. Ona se potem odloči, ne? Čeprav je zunaj noč, se pravi, gre za nočno obdobje, ona se odloči ne in pravi, iskala sem njega, ki ga ljubi moja duša, iskala sem ga, pa ga nisem našla. Se pravi, ona gre in ga začne iskati. Se pravi, gre iz svojega oporišča, iz svojega mesta, kjer se počuti nekako varna, ampak ta občutek obupa, ta občutek samote je tako močan, ta lakota po njem, je tako močna, da reče, ne, jaz bom to zdaj vse zapustila, bom šla mimo sebe, grem za njim. Ne morem več tak živeti. To je to obdobje izolacije, ko ga ne morem več prenesti. Jaz si skrepenim po mojemu ženinu. Torej, ona gre in pravi, iskala sem ga, ampak ga nisem našla. In zdaj, lahko jo zdaj zajame še večji obup, ampak bomo videli njo ne. Ona gre potem in še naprej išče. To hrepenenje po Jezusu je strašno močno. In dokler ne, to vam povem po svojih lastnih izkušnjah, dokler človek ne doživi tistega obupa, da ne moreš več živeti brez njega, ne bo šel do konca. Se boš nekje zadovoljil. Ok, se ni to, pa se lahko greš kristijanstvo, ki zadrži obliko forme, pobožnosti, ampak se odreče moči. Tist, ki pa želi moč, gre pa mimo in gre ven iz svojega in gre naprej. To hrepenenje. In poglede, kakšnih, ta citat v Izaiji 26.9 mi je zelo globok. Moja duša hrepeni po tebi po noči, se pravi v tem nočnem obdobju, obdobju samote, obdobju obupa, depresije lahko. Duh v moji notranjosti te išče zgodaj zjutraj. Se pravi, ko je duša polna hrepenenja, se prelevi, da duh začne iskati. Dokler pa duša ne pride do stadija, da je tako izpolnjena s hrepenenjem, pa ne bo šla naprej. Vse vete, da smo mi vsi duh, duša in telo. Ne? In duša je tista, ki odloča, ali se bo nagnila k telesu in poslušala telo, ali se bo pa prevagala k duhu in bo šla v duhovno življenje, na božji način. In se pravi, ko duša hrepeni po tebi, po gospodu, po noči, tudi duh potem v notranjosti te išče že zgodaj zjutraj. In kakšnih lekcij se torej ona naučila v obdobju svojih življenja ali pa kakšnih lekcij se mi učimo v obdobju svojih nočnem obdobju, obdobju, ko nam po človeško ali po čustveno ni v redu. Iskrenosti, prvo ko to in se začnemo spraševati, kaj je tisto, kaj nas je pa dejansko oddaljilo od gospoda. Njo je oddaljilo to, ko mu je rekla ne, zavrnila ga je, njegovo povabilo je zavrnila. Potem odkrivanje svojih skriti napak. Poglejte, zelo mi je, trenutno mi je blizu, vedno mi je blizu, ampak zdaj še bolj prvi Peter, drugo poglavje, ko pravi, da Jezus je ponesel naše grehe na lesu križa, sam jih je prevzel, zakaj? Da bi mi grehom odmrli in živeli za pravičnost. In poglejte, mi moramo biti zainteresirani, da odmiramo grehom. Da bi živeli za pravičnost, ko prevzamemo novo identiteto, ki nam jo je Kristus dal njegovo pravičnost, imamo željo, da odmiramo grehom. Ne? In tudi ona želi odkriti te skrivne napake in se jih znebiti. Se pravi, tako živeti, da živi za pravičnost. Ker če ti živiš za pravičnost, enostavno staro odpada, ker imaš drug lik, Kristusov lik. To je druga lekcija. Potem iskrena ponižnost. Dokler ne prideš do tega, ne, človek se mora naučiti ponižnosti. Jezus je bil krotak iz srca in ponižen. Pravi, učite se od mene. In tudi tam pravi, za v vzgojo v pravičnosti nam je sveto pismo dano. Gospod nas ima v šoli. Ne? In ko nam enostavno ta njegova prisotnost toliko pomeni, da damo vse od sebe proč, kar ni njegovega, in živimo za to pravičnost, potem smo na pravi stopni, ko nam on toliko pomeni. Če nam pa še toliko ljubezen do njega ne pomeni, da smo še vedno v nekih svojih čustvovanjih, v nekih svojih idejah, pa ne bomo šli do konca. Ampak Gospod si želi zrelo nevesto, zrelega partnerja, ki bo šel in bo pridobival in učil narode in jih pridobival za njegove učence. Potem uči se, kako živeti po veri. Ne? In živeti po veri in tudi varovati se pred hudim. In naslanjati se le na Kristusa in tudi kot viru božjih čustvovanj. Se pravi, veliko lekcij se lahko mi naučimo v tem nočnem obdobju. In poglejte, Jezus je bil tak naš veliki vzornik, ker v Janezu 14.30.31 pravi, ne bom več veliko govoril z vami, kaj ti vladar tega sveta, to je hudič, prihaja. Meni sicer ne more nič, v meni torej nima nič, vendar naj svet spozna, da ljubim očeta in da delam tako, kakor mi je naročil oče. Se pravi, cilj neveste je, da Satan nima ničesar v njej, tako kot v Kristusu ni imel, tako tudi ne sme imeti v nas. Ko so naša srca tako prepojena z Božjo ljubeznijo, z tem enim samim hrepenenjem po Jezusu kot našemu ženinu, ko vse ostalo, ko odmiramo grehom, ko živimo za to pravičnost, Satan nima nič v nas, ampak pogoj je to hrepenenje v ljubezni po Jezusu, da nam je on vse v vsemu, zaničujemo to, ono, drugo, tretje, samo da imamo njega. In ona prihaja do teh spoznanj v svojem nočnem obdobju. In zdaj ona reče, vstala bom in kružila po mestu, po ulicah in trgih. To je posledično po tistem, ko je rekla, vstala sem, iskala sem ga, tistega, ki ljubi moja duša in ga nisem našla. Torej, ko ga ni našla, ni obupala. Kaj je zdaj naredila? Odločila se je in je rekla, krožila bom po mestu, vstala bom, krožila bom po mestu, po ulicah in trgih. In zdaj, kaj to pomeni? Mesto in to. Ampak še pri tem bi povedala, da človek se marsikdaj sprašuje, ne, kaj nas bo koštalo, kakšno ceno bomo morali plačati za to, da bomo sledili Jezusovemu klicu. Kako visoka cena bo, ali bomo to zmogli ali ne. Človek bi se pa, Božji otrok bi se pa moral vprašati, kako neizmirno višja cena je, če Jezusa ne ubogamo. Tisto je pa še mnogo višje. In to enostavno prevaga tisto drugo, ker tisto, kar Jezus da, kar želi od nas, nam hkrati prinese veselje in mir. Če pa mu rečemo ne, pa nas napolni obup, depresija, vse tisto, kar nam pa ni fajn, s tem je pa težko živeti, ne zadovolji človeka. Torej, z Jezusom ta ljubezen do Jezusa premaga njen strah pred nočjo in ta občutek samote. In se pravi, na te gospodove vzgojne ukrepe se lahko odzovemo na tri načine. Lahko jih vzamemo prelahko, rečemo, se vem, da bi bilo to boljše, pa kaj, jaz bom kar po svoje živel, tako so moji, jaz sem v tej cerkvi, ne vem, bom... Se pravi, dajmo se prepustiti toku, se vsi tak živijo, ali pa velika večina, v primerjavi z drugimi sem še jaz kar v redu. Potem jih pa lahko vzamemo pretežko, ne? In Gospod nas tu spodbuja v Hebrejcem 12:5-7 pravi, pozabili ste na spodbudo, ki vam govori kakor sinovom. Se pravi, ko nas Gospod vzgaja, nas hkrati spodbuja. Tako ko mi, recimo, če imam jaz kakega učenca, dijaka, rečem, to pa to dela, ampak se ti boš zmogo ali zmogla. Gospod nam ravno tako reče, ti imaš mojo moč, ti imaš mojo, se boš zmogla. Pretrpi, ne, pojdi skozi to. Tam pravi, kdor britkost prenaša, brez godrnjanja, to je hvalo vredna Gospoda, zaradi tega, ker se zaveda Gospoda. Zaveda se, da je eden plačnik, eden je izmed nas. On vsakemu povrne pravilno. In ko nas ima rad, pravi, da nas vzgaja, pravi, moj sin, ne zaničuj Gospodove vzgoje in omagaj, kadar te kara. Kogar namreč Gospod ljubi, tega vzgaja in tepe vsakega sina, ki ga sprijema. Ko vas vzgaja, zdržite, saj Bog ravna z vami kakor sinovi. Kje je namreč sin, ki ga oče ne bi strogo vzgajal? Torej, ustrajajmo čez to, to je tretje. Ne? Prelahko, pretežko, da obupujemo, tretje pa je, da zdržimo, da rečemo z Jezusom, vse zmoremo. On ve, v kakšen program me je vpisal, kakšno bo to dozorevanje. Ne? Čeprav je težko, ampak imamo občutek, imamo upanje slave. Ne? Gospod nam bo povrnil vse te letine, ki smo izgubili, on ima načrte upanja polne za nas. Ne? In naše vprašanje je, ali se mi otresamo te zaspanosti, kot se ga je otresla šulamka, ne? In gremo za njim in ga iščemo, ali pa se lahko tudi enostavno predajemo samo pomilovanju. Pa rečemo, joj, kak sem jaz Bogi, Boga, nisem si tega zaslužila, poglej pa še Jezus je daleč, ne čutim se več blizu. Ne, pravi, išči me in me boš našel. Ne? Tako, in poglejte, pozna se, kadar se družimo z Gospodom Jezusom in tudi v Dejanjih 4:8-13 si lahko preberete ta tekst, ko sta Peter in Jane šla in sta preko Gospodovega imena ozdravila tistega hromega, pa so se vsi čudili, odkot temu? Pa pravi na koncu, čudili so se in so spoznali, da sta se družila z Jezusom. Se pravi, če se družimo z Jezusom, to nam da moč, da prekinemo z vsemi možnimi težavami, z grehi, z vsem. Moč v Jezusovem imenu in druženju vedno pride. In pogledajte, ko ona reče, da bo krožila po mestu, kaj je zdaj? Mesto je slika cerkve. In poglejte, ona bo spet vstopila v skupnost vernikov. In če se spomnite predhodna poglavja, tam so jo že ranili. Njeni bratje so jo dali začuvati, se spomnite, v preteklosti za vinograde, svoje vinograde. In so jo ranili. Ona je v preteklosti ranjena. In ko takšna ranjena spozna Gospoda, on jo tam obsipava z groznimi kolači, z jabolki v senci, jo hrabri, ljubim te, ti si moja lepotica. Ampak do drugih ima pa izkušnjo bolečine, ne pozabimo tega. Ampak zdaj, ko je enostavno zgubila to skupnost z Gospodom, ga išče in kje ga bo našla? Ve, da mora iti nazaj v mesto. Mesto je pa torej skupina božjih ljudi, cerkev, ne glede na to, koliko je nepopolna. Gospod je rad, ima rad vsakega otroka. Tudi mi imamo radi otroke, ko še ne shodijo, ko se pokakajo, polulajo. To so naši otroci, ne glede na v katerem stadiju rasti so. Ne? Torej, ona se zaveda, da če bo htela kralja najti, bo morala iti nazaj v mesto. In bo morala tam krožiti. Tako kot tam pravi že pred tem, pojdi k pastirskim stanovem, sledi stopinjam drobnice, pojdi nazaj v skupnost vernih, tam, kjer so te ranili, pojdi nazaj. In poglejte, slika cerkve najdemo v Razodetju 21:21, ta citat mi je zelo, zelo blizu. To je slika Jaknetove neveste in poglejte, kako je ta cerkev, Božje telo organizirano. Tu govori o Novem Jeruzalemu, o Jaknetovi nevesti. Pravi, da je na tome je angel v duhu odnesel in predtem je rekel, pokažem ti zaročenko Jaknetovo nevesto. Odnesel me je v duhu na veliko in visoko goro, ter mi pokazal sveto mesto Jeruzalem, ki je prihajalo z neba od Boga, iz neba od Boga in je imelo Božje veličastvo. In zdaj zanimivo je to, da je mesto bilo veliko in visoko obzidje imelo. Imelo je 12 vrat, tam so bila napisana imena apostolov, potem imelo je 12 z imeni, potem imelo je 12 teh temeljnih kamnov, potem obzidje imelo točno, se pravi, koliko je bilo visoko, tako je bilo široko. Govori o zelo veliki organizaciji, organiziranosti. In tudi cerkev Gospoda ima določen red. Ve se, kdo so starešine, ve se, kako bi naj potekalo. In ona, ko vstopi, ko gre nazaj v mesto, vstopi nazaj v disciplino. Prepozna avtoriteto. Kljub temu, da so jo lahko pred tem ranili. In torej, ta njen obup jo pripelje v skupnost Božjih otrok. Čeprav pride zraven riziko, kaj če me bodo spet ranili. Ne? In včasih najbližji naši nas imajo radi, ampak pride do ene ranjenosti in potem človek lahko reče, ne, zdaj se bom pa oddalil, se bom ogradil, ne bom več ranljiv za to. Ampak to ni odgovor na vprašanje. Ne? Ljubezen preseže vse to. Torej, naprej pravi, našli so me čuvarji, ki krožijo po mestu. In ona jih vpraša, ste videli njega, ki ga ljubi moja duša? Se pravi, kdo so pa te čuvarji? Čuvarji mesta so pa ravno te božji služabniki, ki imajo, govori o stražarjih, ali o voditeljih, ali o pastirjih, ali o čuvajih. In poglejte, najdemo to v Hebrejcem 3:17a. Poslušajte svoje voditelje in jih ubogajte. Oni namreč bedijo nad vašimi dušami kot tisti, ki bodo dajali odgovor. Potem v Ezekielu 3:17 pravi, sin človekov, postavil sem te za stražarja Izraelovi hiši. Ko zaslišiš besedo iz mojih ust, jih posvari v mojem imenu. Pomembno je, da te čuvari slišijo besedo Božjo in jo predajo naprej. Mi vemo, da v Novi zavezi to je vse res, ampak imamo Svetega Duha, ki je naš tudi učenik, ta, ki nas vodi in v vsemu poučuje. V Izaiji ravno tako govori o stražarjih, Izaija 62:6-7 pravi, na tvoja obzidja, Jeruzalem, sem postavil stražarje vs dan in vso noč, nikoli ne bodo umoknili. Vi, ki kličite v spomin Gospodu, ne mirujte, ne dajte mu miru, dokler je ne vzpostavi, dokler hčere Jeruzalemske ne napravi zahvalo na zemlji, se pravi, dokler jo ne vzgoji, ne umokni. Ona mora biti vzgojena v pravičnosti. Torej, ti božji čuvari skrbijo za varnost cerkve in so že tudi predtem, kot sem rekla, omenjeni v visoki pesmi 1:8 kot pastiri, ko pravi Božja beseda, če tega ne veš, najlepša med ženami, kreni po sledeh drobnice in pasi svoje kozice pri pastirskih stanovih. Ne? Se pravi, ona se mora ponižati, mora prositi za pomoč, čuvarje, te nadglednike, to vse v želji, da bi našla njega. Brez tega ga ne bo našla. Se pravi, mora spet prideti pod avtoriteto. Čuvarji pa lahko pomagajo samo s tem, kar so sami izkusili. Ne more govoriti o nekih doživetjih, o nekih stvari, če sami niso tega priče, če v njih to ne živi. To je zelo pomembno. Se pravi, omejeni so. Dokler do meja, dokler oni poznajo Jezusa, njegovega duha, kako on operira, do sem lahko naučijo. Več ne. In pravi, komaj sem šla mimo njih, torej mimo čuvarjev, že sem našla njega, ki ga ljubi moja duša. In zdaj je spet prišlo do tega, da ona mora iti mimo teh čuvarjev, ne glede na to, eni čuvari, eni božji služabniki so zelo, imajo avtoriteto, imajo karizmo, eno in drugo, sam oni niso Jezus. Veliko tega nam lahko povejo, marsikaj svetujejo, marsikatere izkušnje dajo naprej, ampak mi iščemo Jezusa. Torej, ona je morala iti mimo tega, če bi se ustavila pri čuvarjih in imela njih za glavno avtoriteto, lahko kdaj kdo pade, lahko mu kar klecne. In potem rečeš, o, Jezus je, potem vse se zvali na Jezusa, to ne funkcionira, ono ne funkcionira, beseda Božja ni resnično vse. Zakaj? Ker ima svoj pogled na čuvarju. Čuvar pomaga, usmerja, ampak ona mora mimo njih iti, da bi našla Jezusa. Torej, Jezus pa poskrbi, da ga duša, ki ga resnično išče, ga najde. V Mateju 7:7-8 pravi, prosite in vam bo dano, iščite in boste našli, trkajte in se vam bo odprlo. Se pravi, ta inicijativa mora biti z naše strani. Ona se odločila, da bo ustala, ona se odločila, da se bo ponižala, da bo šla v cirku, v skupnost tam, kjer so jo prej ranili. In ona je prosila za pomoč in ko je to naredila, ga je našla. Ker je iskala z vsem srcem. Se spomnite tisto ženo, ko je imela sirofeničanko. Jezus je rekel, ampak je dal primerjavo z kuškom, z psom. Ampak ona se ni, enostavno ni se pohujšala, ni vzela to kot neko ponižanje, ampak je rekla, tudi psički ližejo, jejo drobtinice. Se pravi, naše srce v iskanju Jezusa mora biti totalno prosto samega sebe, da bi ga našli in trdno v odločenosti, da bo naredila vse, samo da prideš do njega. Kot je njegova ljubezen, on sam, ki je vrata, ki je pot, toliko pomemben, da greš mimo čuvajev, mimo sebe, potem ga najdeš. In potem pravi, prijela sem ga in ga nisem spustila. To je zdaj nekaj novega. Poglejte, je to globja resnica kot samo najti ga. Najdeš ga, ampak drugo je pa, da se ga oprimeš. Ona ga noče več spustiti. Ne? In poglejte, to so, in Jezus pravi takole, v Janezu 15:5, kako se ga lahko oklenemo. V moči duhovne odločnosti. Jaz sem trta, pravi Jezus, vi mladike. Kdor ostane v meni in jaz v njem, ta rodi obilo saduka, ti brez mene ne morete ničesa storiti. Oprimemo se ga v milosti. In ga imamo. Poglejte, to so naredili že mnogi Božji otroci naprej. Po ustajenju sta to naredila učenca na poti za Emaus. Ko je hotel, sta rekla, to najdemo v Luki 24:29-32, silila sta ga in govorila, ostani z nama, kaj ti proti večeru gre in dan se je že nagnil. Vidite, ampak takrat še nista bila prepričana, da je to Jezus. Oči so se jima odprle šele, ko je razlomil kruh. Je blagoslovil, vzel kruh, blagoslovil in ga razlomil in jim ga dal. Tedaj so se jima odprle oči. A vidite, ampak predtem sta bila odločena, prosim, ostani z nama. Ne? Sta čutila, da je nekaj več kot sam navaden človek. Potem v Jakobu je spet zelo močna odločnost iz 1. Mojzesove 32:27-29 pravi. Bože beseda tako. Potem je rekel, torej Jakob, spusti me, kaj ti zarja že vstaja. Rekel je, to je rekel angel, gospodov duh noter, rekel je Jakob, ne bom te spustil, dokler me ne blagosloviš. Spet ta trda odločnost. In poglejte, primer samega Jezusa v Marku 6:48, to, ko pravi, da je Jezus po tem velikem čudežu, ko je razlomil kruh in ribi, pravi, da je primoral učence, da gredo na drugo stran. In on je šel sam molit in med tistim časom je nastal vihar. In pravi, on bi šel, lahko si preberete v Marku 6:48, hotel je iti mimo. Ampak oni so se odločili, da bojo naredili zahtevo, da bojo rekli in so zavpili. Se pravi, Gospod sam se nam ne usiljuje, mi smo tisti, ki moramo enostavno iti za njim, ki v tej duhovni odločenosti ga ne spustimo. Tako kot ona pravi, oklenila sem se ga in ga nisem več spustila. In prijela sem ga in ga nisem spustila. Torej, čvrsto oklepanje se njegove milosti. Gospod nas kliče k tej intimni povezavi, on in mi. In poglejte še v Mateju 11:12 pravi, da od njih Janeza Krstnika do zdaj si nebeško kraljestvo silo utira pot in kdo ga usvajajo? Močni. Se pravi, tisti, ki dajo energijo v to, ki niso mlahavi. Pravi, ker nisi niti hladen, niti gorak te izpljunim, mislim, niti hladen, ker si mlačen, nisi niti hladen, niti gorak te izpljunim. Najslabša zadeva je pri Gospodu mlačnost. Niti eno, niti drugo. Ne? Mi vemo, da je bil Pavel silovit, Savel takrat silovit v preganjanju cerkve, se pravi strašna unema v negativo. Ne? Potem, po spoznanju Gospoda, ko je bil Pavel, je bil pa strašno unet za izgrajevanje Božje cerkve, a vete, in takega Gospod lahko uporabi, takemu se Gospod razodene. In Potem tale citat, zdaj le ta delček, ki pa zdaj meni spreminja življenje. Zdaj ne vem, kako bo vam, ampak iskreno povedan, tale zadeva mi pa zdaj spreminja življenje. Dokler ga nisem pripeljala v hišo svoje matere, se pravi Jezusa, v izbo neki me je spočela. To mi je pa zdaj spremenilo marsikaj. Cirkev je pa hiša svoje matere. Ona, pogledajte, odkot to najdemo v besedah samega gospoda, Matej 12:47-50 pravi, on pa je tistemu, ki mu je to povedal, ko je rekel, tu so tvoje mati in bratje in to, odgovoril je Jezus, kdo je moja mati in kdo so moji bratje? In potem pravi Jezus, in pokazal je na svoje učence te rekel, glejte, to so moja mati in moji bratje, kdorkoli namreč uresničuje voljo mojega očeta, ki je v nebesih, ta je moj brat, sestra in mati. Se pravi, ona se odloči zdaj, da bo pripeljala Jezusa v hišo svoje matere, v cerkev. Razumete, tam, kjer je bila ranjena, ona zdaj gre, ker ve, da ima njega zraven. Tam, kjer je bila ranjena, tam, kjer je doživela vse te poškodbe, razumete, in zdaj ona postaja tist vir ljubezni, ki to ljubezen širi naprej. Ne glede na to, ker gospodova cerkev je sestavljena iz ljudi, ki smo v izgradnji, noben izmed nas ni popoln, a ni res? Noben, jaz sigurno nisem. In ona zdaj pripelje Jezusa v hišo svoje matere, v cerkev. To se čudno sliši, ne? Ampak to, kar smo mi z njim doživeli, je pomembno naprej, 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 med verniki, razumete, kdor, ker boste videli, naprej so hčire Jeruzalemske, pa so hčire Sionske, hčire Jeruzalemske so te nezrele hčire, ki še niso pripravljene 100% mu slediti, ki ne poznajo še te avtoritete in njegove sile. In ona potem kasneje na koncu prerokuje, da bojo pa te tudi postale sionske hčire. Zato pa ona more Jezusa pripeljati noter v hišo svoje matere, v cirku, da to, kar je doživela z njim, razumete, ona je zdaj doživela z njim, on se je razkril, ona je polna gorečnosti. Razumete, ona to prinese, ona to naprej daje, ona se izpostavlja riziko, vse me je ta ranil, ta je govoril, ta je lagal, ampak jaz zdaj tega Kristusa najprej sem hočem prinesti. In to je meni nekaj vzvišenega, da tisto, kar imamo noter, da damo naprej med svojimi brati in sestrami, da postanejo hčire Jeruzalemske, hčire Sionske. Božja, te, ki so unete za Kristusa. To je strašnega, strašnega pomena. Torej, ona želi svojega ženina popeljati vse posod, kamor gre sama in preko nje se on dotakne teh različnih odnosov, drug drugega in se razsvetljuje in se bogatijo. Razumete? In to je vzvišena stvar, ker marsikdaj res je najtežje to med svojimi, ne? Tisti, ko veš, da ti je to naredil, pa veš, da ti je ono, pa drugo, ne? Ampak ti ga popelješ noter. In potem pravi kralj naprej, rotim vas, hčere Jeruzalemske, torej vsi tisti, ki še niste tako zreli, pri gazelah ali poljskih srnah, kar je slika neke nežnosti, nežne živali, ne? Ne budite in ne motite ljubezni, dokler se veseli ali ugaja ali uživa. In on ne želi, da bi jo kdorkoli v tem njunem ponovnem intimnem odnosu zmotu prehitro. Gospod ve, kakšna je pot dozorevanja vsakega izmed nas. In prehitro dela sodbe, ta bi moral to, ta bi moral eno, ni prav. Prav je, da se vzpodbujamo, samo ne sodimo se. Gospod ve, v kakem vzgojnem procesu ima vsakega izmed nas, ker mi smo individualni, vsak je poseben in Gospod nima nekega kalupa za vsakega posebej. Gospod ve, kak sem jaz odraščala, kak ste vi odrasli, kakšne vzgojne ukrepe mora imeti z men, kaj mora men beseda spregovoriti, v čemu me mora osvoboditi, kje so tisti grehi, za katere moram odmreti, da bom lahko živela za pravičnost in za vas ve tudi posebej. Gospod je zainteresiran za zrelo nevesto, zato so pa potrebni individualni procesi vzgoje in dozorevanja. In oni pravi hčeram jeruzalemskim ne motiti tega. Ne? In pogledajte, preživljanje časa z Jezusom in zajemanje moči, ko pravi zajemajte v sili njegove moči. Kako? S tem, da se družimo, da nam on govori, da nam mi mu govorimo, beseda nam spregovori. To je to. In to spremeni in transformira še tako šibkega vernika, še tako šibko, ko govorim o šibkosti, govorim o tej nezrelosti, o tem, da še ni naše srce mu tako pripravljeno slediti, tako ko ona prav, on jo poziva, vstani, odpravi se, ne? Dokler ona ni vse dozorela, dokler ne začne brcati. To bom premagala, ono bom premagala, preko tega bom šla, ker nisem zadovoljna več, ne? In ga iščem, podredila se bom avtoriteti, šla bom med svoje brate, sestre, prinesla te bom zraven, pokazala bom to ljubezen, jaz bom ta vir ljubezni tvoje, ki je v meni, bo šel ven, ne? Dokler ona to z neko odločnostjo duhovno ni pripravljena narediti, se nič ne zgodi. In najslabše jaz to vem je, mislim, najtežje je, ko vidiš, da se nekdo odtujuje, oddaljuje od gospoda. Ne? In gospod nam samo mora dati modrost, kdaj, kako reči. Najslabše je kar človeka posekati, pa razumete, treba je moliti, pa gospoda prosi, da on poseže v ta proces dozorevanja. Ne? In tako recimo je v tem prvem Petrovu, listu prvega Petra, drugo pa tretjo poglavje, je tak zanimivo, ko pravi ta primerjava med Kristusom, kak je on trpel, kak je ponesel, pa žene ravno tako. In potem tudi za može, kak je marsikdaj treba brez besede, z načinom življenja pokazati, ne toliko verbalno. Ker v besedah smo lahko močni, življenje pa priča čist o nečem drugem. Ne? Tako da je tak treba Kristusa resi vzeti za vzor. V vsemu se ga je treba vzeti za vzor. In potem Sveti Duh je taki vpraša dekle, kdo je ta, ki prihaja iz puščave kakor dimni steber? In dimni steber je neka slika Božje slave, Božje moči. In ona ga zdaj spet vidi v eni novi luči. Spet se ji razkriva v eni posebni slavi. Poglejte, v drugi Mojzesovi pravi tako o tem na to temo oblaka, dimnega stebra. Shodni šotor je tedaj pokril oblak in gospodovo veličastvo je napolnilo prebivališče. Se pravi oblak, dimni steber. Vemo, da gre za neko gmoto. Dan zjutri, ko sem opazovala, ko sem se ostala, vse je bilo tako megleno, tak, ne? Tako oblačno. V razodetju 15.8 pravi tako, Božja slava in Božja moč sta tedaj napolnili svetišče z dimom. In ona vidi ta dimni steber. In nihče ni mogel vstopiti v svetišče, dokler se niso izpolnile sedmere nadloge sedmih angelov. Se pravi, moč in slava in veličastvo, to je slika tega oblaka, tega dimnega stebra. In potem še v Joelu 3.3 pravi, dajal bom čudežna znamenja na nebu in na zemlji, kri in ogen in stebre dima. Se pravi, gre za ta čudežna znamenja. In ona, torej ga spozna, dobi vizijo, kako je on čudovit, ne? Kako je on prečudovit, kako je vsemogočni rešitelj in da bo z njim vse varno. In potem kasneje govori, naš prevod pravi odišavljena z miro, drugi prevodi govori, da je on odišavljen z miro in s kadilom z vsemi trgovčevimi vonjavami. Zdaj poglejte, odišavljen, mira. Mira vemo, da je slika njegovega trpljenja. Kadilo je pa slika njegovega veliko duhovniškega, posredniškega odnosa. On pravi v Hebrejcem 7.25, da dokončno ali popolnoma lahko odreši tiste, ki po njem prihajajo k Bogu, ker vedno živi, zakaj živi? Da posreduje. Jezus posreduje za nas. Ne? In se pravi, slika mire je vedno slika trpljenja, on je trpel za nas, on je trpel za svojo nevesto, da bi odrešil in hkrati to kadilo, ki posreduje za nas. To je ta posredniška služba. In potem tam pravi, in ta agonija, ta mira, vse to so parfumi, ki so bili prijetni njegovemu očetu, ko se je on izlil. Ne? To je bilo prijetno, zato so to dišave. In kdo je ta trgovec? Jezus je vse vsem, vse slike so, to je samo on. To jaz dolgo nisem vedela, ker sem vedno mislila, mi moramo vse dati, da dobimo, kar je tudi res, ker človek mora res zahrepeneti potem. Ampak slike Slika tega trgovca v Mateju 13:44-46 je spet Jezus. Pravi, nebeško kraljestvo je podobno zakladu, skritemu na njivi, ki ga je nekdo našel in spet skril. Od veselja nad njim je šel in prodal vse, kar je imel in kupil tisto njivo. In spet nebeško kraljestvo je tudi podobno trgovcu, ki išče lepe bisere, to je slika Jezusa. Ko najde en dragocen biser in ta biser smo vi in jaz, gre in proda vse. On se je odrekel vsemu, postal je kakor služabnik, trpel, umrl, pravi, proda vse, kar ima in ga kupi. Ne? In Jezus je dal vse, vsemu se odpovedal, da bi trpel, da bi nas zadobil, da bi nas kupil. Se pravi, to je tega slika trgovčeve vonjave. In pravi potem naprej, glej, nosilnica Salomonova je. In zdaj, to je ta poročna nosilnica, tu imate sliko, da si bote lažje predstavljali. To je nosilnica, ne, ki so jo nosili, tako še azijske kulture, pa vse, tako so imeli te nosače. Se pravi, nošeni smo v tej zavezi z Jezusom. To je zaveza milosti. Se pravi, mi, ko smo v tej nosilnici, Salomon je slika Jezusa, ne, smo nošeni v tej milosti. In to pomeni za nas varnost. In poglejte, ker kaj pomeni varnost? Ko mi vemo, da smo varni s Kristusom, potem ni več strahu. Ker strah vedno vodi v kompromise. Oseba, recimo, ki je združena z eno drugo osebo, ki pač pravi tam, da nista enakovredno združena, se pravi, nekdo je verujoč, drug pa ni, in še vedno ustraja v tem odnosu, je vzrok strah, marsikdaj. Zaradi tega, ker si misli, če bom pa tega pustila ali pa on mene, bom pa celo življenje sama. Se pravi, strah vedno vodi v kompromis. Z Jezusom smo pa varni, ker je to ta nosilnica milosti, ki jo je on izdelal, bomo videli naprej. In to je njegovo dokončano delo in hkrati pomeni naša sovlada z njim, ker to je za kraljevski par namenjeno. Ne? Se pravi, noter stak, Salomon slika Jezusa in Šulamka slika neveste. Torej, sovlada z njim v tej nosilnici milosti. In tudi v tem obdobju čakanja, da ona dejansko postane ta vladarica z Jezusom, nevesta, je tudi ona takrat varna. Ker pogledajte, v razodetju 19:6-7 govori, kako o jagnetovi svadbi in da zdaj se njegova nevesta pripravila. Ampak tudi v tej časi priprave, ne, dokler Gospod ne pride po nas, je ona še vedno varna v tej njegovi nosilnici. In poglejte, potem pa pravi, 60 junakov je okoli nje izmed Izraelovih junakov. Vsi so opasani z mečem, izurjeni za boj. Vsak z mečem ob boku za voljo nočnih strahov. Se pravi, predsedniki, vladari imajo največ tam 20-30 telesnih čuvajev. Mi imamo jih pa 60. In to je slika angelov. Poglejte, pravi, ti bojevniki so torej božji angeli, ki nas obkrožajo in nas strežejo. Kje to najdemo? V Hebrejcem 1:14. Mar niso vsi ti le duhovi, ki upravljajo službo in so poslani, zakaj? Da strežejo zaradi tistih, ki bodo dediči odrešenja. Se pravi, mi nismo nikoli sami in tam razkriva, da poleg nosačev te nosilnice imamo 60 teh ne novincev, ampak izkušenih bojevnikov, ki imajo med zraven, zakaj? Poglejte, zakaj so izurjeni? Zaradi nočnih strahov. Mi pa vemo, da Satan vedno operira z strahom. To je nasprotje z viro. Ne? Kjer je strah, je kompromis, je že šibkost, je že možnost padca. Oni so pa izurjeni, da strežejo zaradi teh nočnih strahov. In to je velika stvar, če si predstavljamo, kaj je to. In poglejte, naprej pravi, kralj Salomon si je izdelal prenosen prestol, to je to nosilnico, iz libanonskega lesa. In spet slika Jezusa. Jezus kot beseda, on je izrekel besedo, ki je ustvarila to drevo, iz katere je nastal njegov križ. Kot nosilnica, kjer je on sam sebe žrtoval in kjer je naše mesto varnosti, kjer je delo dokončano, kjer je ta nosilnica milosti. In tu pravi, da si je Salomon izdelal to nosilnico. A vidite, kak je Kristus, kak je Jezus čudovit. on izdela to. Ne? In pravi, iz libanonskega lesa, to je slika njegove človečnosti in gre za najdražji, najbolj dragocen les. Iz tega je izdelano in tudi križ je iz lesa izdelan in ga je on moral nositi. In pogledajte, to je prenosna nosilnica in tudi Jezus je nosil svoj križ. Same čudovite slike in kako smo mi varni v tem dokončanem delu. Poglejte, in tole je tudi čudovito, njegove stebre, te nosilnice, je naredil iz srebra, njegovo naslonjalo iz zlata. In če pogledate to slikico na 52. strani, jaz tudi nisem nikoli bila pozorna, da je ta zavesa slonela pred tem svetiščem, je slonela na 4 srebrnih stebrih. In te 4 srebrni stebri, ki so podpirali to zagrinjalo in so bili narejeni iz srebra, so slika odrešitve in predstavljajo, 4 so, pravičnost, moč, ljubezen in zvestobo. In to je naše zagrinjalo. In to je vse slika odrešitve. Ta zastor ima 4 srebrne stebre. Ne? In to je slika naše odrešitve. Potem pa zlato pa govori o našem odnosu, ki je svet čist in božanski. Se pravi, srebro govori o Jezusu Kristusu, ki je hkrati naš rešitelj in zlato, da je naš Bog. Eno in drugo, vse je Jezus Kristus in rešitelj in Bog. Slika srebra in zlata. In potem naprej, sedež je škrlaten. To je pa slika kraljevega dostojanstva, vemo pa, da je to kupljeno po Jezusovi krvi. Se pravi, ona se prevaža, prenašajo jo v tej nosilnici, ki ima srebro in zlato, sedež je pa škrlaten. To je slika, kot sem rekla, kupljeno po Jezusovi krvi, slika avtoritete, slika Jezusove žrtve. In pravi, da je pa sreda opremljena z ljubeznijo jeruzalemskih hčera. Vidite, in ona, in ta ljubezen jeruzalemskih hčera, in potem ona pravi, pridite ven, poglejte hčire sionske. In zdaj ona prorokuje nad njimi. To dekle reče. Te hčire jeruzalemske so zdaj za njo hčire sionske. Tako, ko je njej kralj govoril, ostani lepotica moja, v tistem čist stanju, ko je ona rekla, črna sem, ne? Ona je rekel, on je rekel, črna si, ampak ona je rekla, pardon, ona je rekla, črna sem, ampak on je rekel, ampak lepa si. Se pravi, z besedami je vedno prorokoval, kaj se bo razvijala, kakšna bo ta njen dozorevanje samo kot takšno, kakšen bo ta proces. In ona zdaj to daje naprej. Ona govori to tem hčeram, ki so še vedno v obdobju nezrelosti, zato so jeruzalemske. Ampak zdaj govori sionske hčere. Tudi one bodo spoznale kralja v vsej tej avtoriteti, v moči, ker ko ga bodo zagledale, bodo tudi same zahrepenjele po njem na isti način, kot je ona. Ker vemo, da cirkev Jezusa Kristusa telo je sestavljeno iz velikih pač članov. Ni samo ena oseba. In vidite, v Janezu 1, 1. Janezu 3.2, to bi prebrala, zdaj smo že čisto pri koncu, pravi tako, 1. Janez, 3. poglavje 2. Ljubi, zdaj smo Božji otroci, ni pa še razodeto, kaj bomo. Vemo pa, da mu bomo podobni, ko se bo razodel. Ker ga bomo gledali takšnega, kakršen je. Se pravi, ko Jezusa ugledamo v vsej te avtoriteti, v veličastvu, tam pravi, oče, tvoje ime sem ti razodel in želim, da tisti, ne, ki si mi jih dal, da bodo gledali veličastvo, ki si mi ga dal. In ko gledamo Jezusovo veličastvo, vse to se spreminjamo. In tudi one bodo uzrle Jezusa kot vse te zadeve, razodetje, kot jih je dobila šulamka in bodo tudi one postale te hčire sionske. In za zaključek pravi, kralj je Salomona s krono, s katero ga je kronala njegova mati na njegov poročni dan, na dan veselja njegovega srca. Mi vemo, da Jezus ima skozi vso večnost krono. On je vladar, on je Bog. In v razodetju 19.12a pravi tako, oči so mu kakor ognjen plamen in na glavi nosi veliko diademov. To je slika krone, ki je polna vseh teh diademov. Ampak, po kateri kroni najbolj on hrepeni? Po kroni, s katero ga krona njegova mati. Mati je pa spet slika cerkve Jezusa Kristusa. Mi kronamo gospoda Jezusa za svojo ljubeznjo, za svojim predanim srcem, svojim slavljenjem in čaščenjem. In pravi, da ga krona njegova mati na njegov poročni dan. Na dan, to je pa dan veselja njegovega srca. Po tej kroni on hrepeni, ker on želi imeti nevesto, ki je zrela, da bi vladala z njim. Sedečem na prestolu, na desnici očeta. In ko ona vse to vidi, jaz vam povem, ko enkrat ta ljubezen Božja tako zajame naše srce, enostavno to lupino jo uničimo. To lupino, ki nas veže z tem drugim, tretjem, te omejitve. In Jezusa nosimo naprej. In to je tisto, jaz verjamem, ki počemer on hrepeni. In to je tretje poglavje in vidimo, čez kak proces gre vsa ta nevesta in kako jo on ljubi v vsakem koraku. Ne enkrat bolj, drugič manj. Ko mu ona reče ja, da reče joj, zdaj si pa lepotica, prej pa eh. Ne? Ampak skozi je ona njegova lepotica, skozi je ona njegova draga. Ampak odvisno je pa, koliko ona lahko izkuša njega, glede na njen odziv. Če mu da vse svoje srce, če ga išče s polno paro, ga dobi več tega, se je on drugače razodeva. Ne? Zato pravi, iščite me, našli me boste, trkajte. Ne? In naj nas Gospod blagoslovi za to vnemo, za to ljubeznjo do Kristusa samega, ki presega vse.